Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama bilježimo reakcije na teroristički napad u Francuskoj, prije svega one sa Zapadnog Balkana. Popratit ćemo i posljednji dan kampanje za drugi krug predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. Analizirati rekordno prisustvo srbijanskog premijera Vučića u tamošnjim medijima. Na naslovnicama se pojavljiva u prosjeku 2,5 puta dnevno. Analizirat ćemo i kulturnu saradnju u regiji u toku 2014. godine.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini pojačan nivo sigurnosti. Mjere su uvedene za ambasadu Francuske, ali i za nekoliko drugih diplomatskih predstavništava u Sarajevu. Sve policijske agencije su pojačale operativne aktivnosti na terenu uz jasno precizirane zadatke, ističe se u saopštenju Direkcije za koordinaciju policijskih tijela. Stručnjak za sigurnosna pitanja, profesor Sarajevskog univerziteta Mirsad Abazović, kaže da je to sasvim opravdano.
Terorizam naprosto nema najava, on se uvijek dešava iznenada, nikad sa sigurnošću ne može predvidjeti gdje se šta može desiti, zato je nužno raditi na preveniranju svih mogućih takvih djela, jer teroristi imaju vrlo važan faktor iznenađenje, da bi onda to naravno iznenađenje, ako bi se desilo, imalo odjeka što njima daje mogućnost pokazivanja da oni postoje. Ja mislim da u ovakvim slučajima, posebno u oblasti terorizma, rade prilično koordinirano. Mi nemamo ništa loši sistem zaštite nego i druge zemlje. S tim što, naravno, Bosna i Hercegovina iz niza razloga je nešto malo ranjivija. To je opet zbog našeg unutrašnjeg stroja, zbog naše geopolitičke pozicije.
Kaže profesor Mirsad Abazović, a muftija islamske zajednice u Srbiji, Muhamed Jusuf Spahić, osudio je zločin u Parizu, dodavši da se on dijelom može shvatiti kao napad na poslanika Muhameda.
Izražavamo svoju sućut i saosećaj sa svakim čovjekom koji je ubijen. Ovo je vrhunac zločina. On jeste izazvan, ali je vrhunac zločina i nikakvo opravdanje nemamo u nečemu drugom.
Kako mislite jeste izazvan?
Konstantnom netrpeljivošću prema Božjem poslaniku Muhamedu i prema muslimanima. Ali ne nalazim u tome nikakvo opravdanje za bilo kakvo zločin.
Ono što je tipično upravo bilo za ovaj časopis jeste da su oni satiri podvrgavali i hrišćanske i islamske idole.
To nije sloboda govora. Manipulacija verskih osjećaja je nešto što je najkrupnije. Znači, mi osuđujemo ovaj ubistvo. Ovo je atak, napad na nas, muslimane, kao ljude. Ovo je atak, napad na nas, koji smo pripadnici islama. Napad na samoga Božjega poslanika Muhameda u svakom slučaju. I ona karikatura i ovo ubistvo, odnosno ova ubistva. Tako da to je kompletna stvar u koliziji sa učenjem islama.
Da li vi strahujete da bi ovaj užas mogao da isprovocira anti ili ojača antiislamska osjećanja ovdje u Srbiji?
Sigurno je da može da doprinese da čovjek, pa makar i vernik bio, zamrzi Boga, zamrzi Allaha. Makar bio i musliman da zamrzi Allah. To je ono što je cilj. Ovakvih delovanja, bilo onoga što je vezano za karikaturu, bilo ovoga što je vezano za ubijanje.
Čuli ste muftiju islamske zajednice u Srbiji, Muhameda Jusuf Spahića. Inače, čisto informacije radi, Kur'an nigdje ne propisuje nikakvu kaznu za blasfemiju. Pa je ideja da islam zahtijeva da se uvrede protiv poslanika kazne nasiljem, potekla od političara i klerika koji su služili političkim režimima. Islamski učenjak Maulana Vahidudin Khan kaže, blasfemija je predmet intelektualnih rasprava, a ne tjelesnog kažnjavanja. Samo što ovo niko nije rekao ni objasnio zavedenim sljedbenicima militanata. Muftiju islamske zajednice u Srbiji, Muhameda Jusuf Spahića. Inače, čisto informacije radi, Kur'an nigdje ne propisuje nikakvu kaznu za blasfemiju. Pa je ideja da islam zahtijeva da se uvrede protiv poslanika kazne nasiljem potekla od političara i klerika koji su služili političkim režimima. Islamski učenjak Maulana Vahidudin Khan kaže, blasfemija je predmet intelektualnih rasprava, a ne tjelesnog kažnjavanja. Samo što ovo niko nije rekao ni objasnio zavedenim sljedbenicima militanata. Nakon terorističkog napada u Parizu u dijelu društvenih mreža i na internet stranicama pojavile su se poruke podrške nasilju ili opravdavanja zločina. Novinar i publicista iz Sarajeva Ahmed Burić, s kojim je razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović, kaže da je zapanjen izlivima mržnje na portalima i socijalnim mrežama.
Svakako pokuša da relativizira ovaj zločin na bilo koji način. Zločin koji je učinjen zbog toga što neko crta ili piše. Ja moram da kažem da mi je zaista žao što živim među takvim ljudima u takvoj sredini. Osjećaj koji preovladava jedna vrsta tuge i gađenja. Da vam neko uđe u redakciju i da vam puca u glavu, a da pritome postoje ljudi koji tome aplaudiraju. Nismo mi svi Charlie Hebdo, mi smo svi Facebook. Imate sada interpretatore ubojstva, oni sjede uredno zavaljeni u svojim foteljama pa nam objašnjavaju snimak kako možda nije to baš ovaj ubio policajca Ahmeda tako kao što mi mislimo, nego je to sve odlumljeno. Dakle, imate jedan, kako kažem, jednu idiotsku svijest koja je potpuno nahranjena Facebookom i ovim našim medijima koji se uglavnom ne bave svojim poslom. Malo o svemu tome mučno govoriti. Mi smo jedno mentalno zapušteno društvo, duhovna jedna kaljuža, što bi rekao Janko Polić Kamov, isušena kaljuža. Ja moram da kažem da mi je zaista žao što živim među takvim ljudima i takvoj sredini.
Kaže publicista Ahmed Burić iz Sarajeva. Sasvim je sigurno da će u zapadnim zemljama doći do porasta antiislamskog raspoloženja nakon ovog terorističkog napada, kaže za Radio Slobodna Evropa politolog, publicista i profesor Tarik Haverić. U razgovoru sa Dženanom Halimović, ovaj dugogodišnji stanovnik Pariza najprije pojašnjava u kakvoj su vezi medijske slobode i masakr od srijede.
Sloboda govora u svijetu obično se vezuje za stav države, a ovaj napad nije napad države na medije, nego napad ljudi koji su odlučili da iz bilo kojih razloga napadnu novine, kao što su prije toga napadali metroje, nebodere. Ja ne znam ništa što bih mogao reći o slobodi medija u Francuskoj iz čina dvojice ili trojice terorista. Iako će središte reakcija ticati se slobode medija i slobode izražavanja, mislim da se to ne može vezivati i gledati izvan napada terorista na bilo koje druge ciljeve. Neće uslijediti ništa što nije uslijedilo nakon napada u londonskom, madridskom metrou. Pojačat će se kontrole, policija će dobiti neka ovlaštenja koja neće svima biti draga.
S obzirom na političku situaciju u Francuskoj, očekujete li porast nacionalizma, ali i antiislamskog raspoloženja širom Europe?
Kada je riječ o zapadnim zemljama u kojima se to dogodilo, sasvim je sigurno da će antimuslimansko raspoloženje rasti. To uvijek dolazi nakon takvih slučajeva, a postoje teorije prema kojima ekstremisti svjesno i ciljano izazivaju takvo raspoloženje da bi one koji ne žele da im pristupe uvjerili da je njihovo pravo mjesto s njima.
Može li ovaj događaj uzdrmati Europsku uniju? Hoće li to promijeniti njen odnos u borbi protiv terorizma i donošenje zakona koji sprječavaju odlaske na strane ratišta?
Mislim da će oni zvanično i dalje zabranjivati odlazak, ali da će postojati jaka tendencija da oni te ljude ekspediraju sa željom da će oni tamo poginuti, da se nikad ne vrate. Jer oni sa tim ljudima koji su negdje u Siriji i ratuju nemaju problema dok god se oni ne vrate, a zabranjujući im to, naravno, te zemlje slijede dogovori. Međutim, kad dođe do ovakvih kriznih situacija, svaka zemlja razmišlja za sebe i njoj je stalo da se takvih elemenata zapravo riješi.
Evropska javnost je ranije imala rezerve oko jačeg angažmana zemalja na ratištima. Hoće li se to sada promijeniti?
Kad je riječ o ovoj svijesti javnoj, sigurno je da će kroz sve ove akcije solidarnosti koje se u Francuskoj izražavaju kroz frazu "Je suis Charlie", dakle svi smo mi Charlie Hebdo, doći do određene polarizacije koja će nadilaziti i granice među državama i granice među kulturama, upravo zbog snage simbola koju je Charlie Hebdo imao u Francuskoj. Doći će do svojevrsnih polarizacija, na protivnike slobode govora, na zagovornike zatvorenog društva, na zagovornike rigidnih kodova u ponašanju i onih koji tome ne pripadaju i onih koji to nisu.
Postoje i oni koji smatraju da je nakon protesta zbog ranijeg objavljivanja karikatura trebalo preznije da se nastupi. Postoji li opasnost da se uvede neka vrsta ograničenja slobode medija?
To je lična reakcija, ne reakcija javnosti. Kada je riječ o tome da bi novinari i ta profesija trebali da imaju u vidu različite senzibilitete i da se u tome rukovode, ja vas upozoravam da postoje različiti senzibiliteti, a ne samo islamski, i svaki od njih se može naći uvrijeđen pisanjem. Sad je pitanje u kojem momentu će odlučiti da na to reaguje. Realna opasnost postoji i nju ne treba podcjenjivati, ali bilo kakav kompromis koji bi išao, da kažemo, niz dlaku tim ekstremistima, mislim da to ne dolazi u obzir.
Sa Tarikom Haverićem razgovarala Dženana Halimović.
Nedavno je jedan češki senator japanskog podrijetla, populista Tomio Okamura, napisao tekst u kojem poziva svoje sugrađane da se dignu protiv muslimana u Češkoj Republici, koji usput bude rečeno čine 1% ukupnog stanovništva. Među ostalim, Okamura je predložio da se svinje kao kućni ljubimci izvode u šetnju pored džamija ili mehčida, ili da se ne zalazi u halal dućane i ne jede u aščinicama koje drže Turci. Česi su odgovorili akcijom kebabom protiv idiotizma, gdje su pozvali ljude da ovoga petka masovno odu na ručak ili večeru u dućane s kebabom. Priredila Jasna Vukićević.
Tomio Okamura, čelnik populističke partije Zora, koja ima 14 od 200 predstavnika u češkom parlamentu, na svom je Facebook profilu objavio raspravu u 14 tačaka o tome kako zaštititi češki demokratski način života od prijetnje koju predstavlja radikalni islam. U svom postu predlaže da se muslimani podsjete da češko gostoprimstvo ima granice i pozvao je Čehe da prošetaju pored džamija pse i svinje, koje se u islamu smatraju nečistima. Svaki kebab koji kupite je korak prema burki, napisao je Okamura. Ovaj političar je također izjavio da je vidio izvještaj Češke službe bezbjednosti u kojem piše da su islamisti aktivni u Češkoj i da koriste određene kompanije za finansiranje svojih aktivnosti. S druge strane, organizatori Facebook akcije pod nazivom Kebab za Tomija kažu da su Okamurine tvrdnje smiješne, dodajući da je bilo nemoguće ozbiljno reagovati na navode da prodavači kebaba finansiraju teroriste, te da je konzumiranje kebaba zapravo ideološki problem. Iako se vedar ton ove akcije mnogima može učiniti neprikladnim s obzirom na smrtonosni napad na pariški satirički časopis Charlie Hebdo 7. januara, organizatori upozoravaju javnost da političari poput Okamure mogu iskoristiti ovu tragediju u političke svrhe.
Iako obje strane ove rasprave oštro osuđuju teroristički napad, moramo se neprestano podsjećati na razloge postojanja naše Facebook akcije. Velika većina muslimana nisu teroristi i ne podržava teroriste. Stoga nema razloga da ih optužujemo za radnje koje ih užasavaju jednako kao i nas.
Okamura, rođen u Tokiju, kontroverzna je politička figura. Izazvao je negodovanje izjavama da bi češku romsku populaciju trebalo deportovati u Indiju. On odbacuje optužbe za rasizam pozivajući se na svoje porijeklo i kaže da se samo bori protiv ekstremista i svih onih koji se ne mogu prilagoditi češkom načinu života.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatska u nedjelju bira između novog starog predsjednika Ive Josipovića i kandidatkinje desnog centra Kolinde Grabar-Kitarović. Važnost ovih predsjedničkih izbora je u tome što su oni generalna proba za parlamentarne izbore krajem godine, naglašavaju sagovornici Enisa Zebića.
Razlika između kandidata lijevog centra aktualnog hrvatskog predsjednika Ive Josipovića i kandidatkinje desnog centra bivše ministrice vanjskih poslova Kolinde Grabar-Kitarović u prvom krugu pred 14 dana bila je manja od 1,5% glasova, pa se svi slažu da će biti gusto. Koje su poruke kandidata biračima?
Birate put, birate predsjednika koji vodi zemlju u prosperitet. Birate između toga da loša prošlost postane naša budućnost ili birate bolju budućnost. Mržnja, agresija, zlo ne može zamijeniti dobro, pomirbu i mir.
Kolinda Grabar-Kitarović ne odustaje od prozivanja Josipovića kao suodgovornog za gospodarsku situaciju.
U tu nas je situaciju dovela nesposobna vlada Zorana Milanovića koja već 3 godine ne radi, a zapravo ovo vrijeme kako je gospodin Josipović na vlasti, to je najgore razdoblje od završetka rata kad je riječ o gospodarskoj krizi.
Politički analitičar Branko Caratan u izjavi za naš radio naglašava kako je teška socijalna situacija u pozadini cijele kampanje.
HDZ kampanju vodi kao uvod u parlamentarne izbore. Nameću se teme o kojima predsjednik Republike po Ustavu ne može odlučivati i ide se na tezu da argumenti nisu toliko bitni koliko je važan umjetnički dojam. Na drugoj strani kandidat Josipović je pokušavao s programom da bi sada naglasio da je u pitanju generalni izbor između pozicije lijevog centra i desnice koja se grčevito pokušava vratiti na vlast. U biti radi se o političkom izboru koji će odrediti sudbinu zemlje u narednom srednjoročnom razdoblju. Tu se krije i odgovor na pitanje zašto je kampanja tako žestoka i zašto se ide i u prljavu igru u kojoj argumenti nisu važni. Josipović kao relativno samostalan politički igrač uspio se odmaknuti od identifikacije sa vladom, a na drugoj strani iza borbene retorike gospođe Kolinde Grabar-Kitarović nije teško naslutiti veoma jasno profiliranu poziciju njene političke stranke.
Iako je kampanja otvorila neke neuralgične teme u hrvatskom političkom životu, na kraju se ipak u odlučivanju svela na ideološki rascjep reprezentiran u HDZ-u i socijaldemokratima, kaže za naš radio politički analitičar Ivan Rimac. Naglašava kako će ovi izbori najaviti kakav bi mogao biti ishod parlamentarnih izbora, podsjećajući da je opozicija već neko vrijeme nestrpljiva i traži njihovo prijevremeno raspisivanje.
Ono što će sigurno biti je da će praktički sa završetkom ovih izbora krenuti kampanja za parlamentarne izbore i da će trajati cijelu godinu, a da će diskurs dvije političke stranke ostati manje više identičan sa sada vrlo jasnim prostorom za nove političke snage koje će definirati nove pristupe koji će izaći iz ovog prijepora lijevo-desno.
Posljednji dan kampanje nije nimalo dosadno. Dalmacija je oblijepljena plakatima HDZ-ove kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović u društvu sa gazdom Dinama Zdravkom Mamićem i predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Igorom Štimcem. A upravo njih dvojica najžešći su u napadima na dalmatinsku svetinju Hajduk. Sa druge strane, iz udruge Živi zid, čiji je kandidat Ivan Sinčić bio treći u prvom krugu izbora, poručuju da su najopasniji neprijatelji Milanović i Josipović kao lažni socijaldemokrati. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Svega 6 puta je prošle godine premijer Srbije Aleksandar Vučić pomenut u kritičkom tonu, a čak 877 puta se pojavio na raznim naslovnim stranicama novina. Očigledna dominacija jednog čovjeka, kaže Ognjen Zorić, porazna je statistika idolopoklonstva.
Vučić otkazao odmor zbog špijuna u hotelu. Vučić sasekao provokatora. Vučić udara kao Putin. Samo Vučić na radnom mestu. Vučić nam donosi 140 miliona eura. Pakleni plan tajkuna i demokratske stranke. Vučić će udaviti u poplavama. Heroj, Nole i Vučić spasavali mališana i smetova.
Tako glasi nasumice odabranih 7 od 877 naslovnica domaće štampe iz 2014. godine, na kojima je glavni akter bio prvi potpredsjednik vlade, a od maja i premijer Srbije Aleksandar Vučić. Prosta računica pokazuje da se Vučić na naslovnim stranama pojavljivao 2,4 puta dnevno.
Potpuno je očigledna ta dominacija jednog čovjeka na javnoj sceni.
Kaže Perica Gunjić, autor ove analize i urednik Cenzolovke, portala Fondacije Slavka Ćuruvije, na kome je predstavljena. Istraživanje pokazuje i da je Vučić svega 6 puta pominjan u kritičkom tonu, nešto više ako se računa i 19 karikatura Dušana Petričića objavljenih u Politici.
A u osnovi naravno nema mesta iznenađenju jer bilo ko ko je pratio ovdašnju štampu u protekloj godini to je mogao očekivati.
Prvi je utisak kolumniste Vremena i Slobodne Evrope Teofila Pančića.
Ali opet, kad pogledaš te brojeve, kad to prosto vidiš statistički sabrano, onda se ipak uhvati zemlja, jer nekako to ovako kad se pretoči u brojke izgleda još strašnije nego što se pretpostavljalo. Tako je bar, takav je bar bio neki moj prvi utisak.
Analiza naslovljena Godina ljubavi obuhvatila je 10 dnevnih listova, među kojima su uz tabloide i najtiražniji dnevnici poput Politike, Novosti i Blica. Vučić se najčešće pojavljivao u našim novinama, na čijoj je naslovnoj bio 109 puta, ali i drugi listovi su mu davali priličan prostor. Cenzolovka je izbrojala da se Vučić 107 puta našao na naslovnoj strani Politike, 104 puta u Novostima, 99 puta u Danasu, 97 puta u Blicu. Učestalost pojavljivanja premijera na naslovnim stranama novina pokazuje idolopoklonički odnos medija prema premijeru, zaključuje urednik Cenzolovke Perica Gunjić i dodaje da je na osnovu analize sadržaja tekstova došao do zaključka da je u srpskim medijima zdravu kritiku za PR.
Naslovi na naslovnim stranama su često prepuni nekakve ostrašćenosti prema premijeru koje onako nadilaze mnogo nekakav profesionalan odnos.
Sve skupa, zaključuje Teofil Pančić, statistika o pojavljivanju Aleksandra Vučića na naslovnim stranama domaćih medija slika je stanja u Srbiji 2014-2015. godine, kako političkog sistema, tako i medija i društva.
To je porazna slika. Mislim da nešto slično niste imali,
ukazuje Pančić.
Pokušajte da zamislite bilo koga drugog na Vučićevom mestu, da zamislite tu vrstu statistike u vreme Đinđića ili Koštunice ili Tadića. To je nešto što je apsolutno nepojmljivo. Ali ne samo to, nego recimo i ako se vratimo u 90. godine, ako bismo po ovoj metodologiji radili neka istraživanja štampe u bilo kojoj godini iz 90. u vreme Miloševića, opet ne bismo dobili ovakve rezultate, jer smo s jedne strane imali tu čvrsto prorežimsku štampu, ali smo zato s druge strane imali i dnevne listove koji su bili izrazito kritički i opozicijalno orijentisani, tako da se Milošević bezbroj puta pojavljivao u negativnom kontekstu na naslovnim stranama listova kao što su Naša borba ili Danas ili Dnevni telegraf i tako dalje. Dakle, slika je bila i tada bitno drugačija. Mislim da je ovo nešto što je zaista vrsta potpune dominacije, potpune prevlasti jedne stranke i pre svega jednog čoveka, to je nešto što je u velikoj meri novo i pogubno iskustvo.
Interesantan podatak iz analize Cenzolovke jeste i da je premijer po učestalosti pojavljivanja na naslovnim stranama zasenio ne samo druge političare, već i zvezde, sporta i estrade. Nameće se stoga pitanje, fascinacija medija Vučićem ili Vučićeva sračunata medijska strategija. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Baš kao i decenijama i u godini za nama i sta priča, dok se politički odnosi u regiji normaliziraju promjenljivim tempom, kulturna saradnja jača. Od književnih susreta preko koprodukcija u teatru do zajedničkih projekata na nezavisnoj sceni, radnici u kulturi pronalaze pukotine u zidovima podignutim tokom 90. godina. Priredio Dušan Komarčević.
Iako komunikacija između umetnika iz Srbije i sa Kosova nije više tabu, kulturna saradnja između ovih dveju država još uvek predstavlja izazov. Ove godine u Beogradu je održan festival Mirdita Dobar dan, koji je predstavio savremenu umetničku scenu Kosova. U okviru projekta Komšije, koji su osmislili Beogradski regionalni festival Krokodil i Čendra multimedija iz Prištine, tokom 2014. organizovane su razmene studijskih grupa, kao i rezidencijalni program za pisce iz Srbije i sa Kosova, koji su boravili mesec dana u Prištini, odnosno Beogradu. Vladimir Arsenijević, direktor festivala Krokodil.
Imali smo učešće po tri autora također na našim festivalima, na junskom festivalu Krokodil i mesec dana ranije u maju na festivalu Polip u Prištini, gde smo nekako tu jednu inače dosta dinamičnu, u oba slučaja regionalnu, internacionalnu ekipu autora prosto ubacili još nekim broj tih autora iz Srbije i iz Kosova i time pojačali komunikaciju.
Jeton Nezira, i dramski pisac i direktor ustanove Čendra multimedija, kaže za RSE da umetnička saradnja u regionu nosi i političku poruku.
Those projects or the cooperation strive
Takvi projekti i saradnje vode ka demokratizaciji naših zemalja, vode uspostavljanju mostova komunikacije, pa čak i pomirenju, jer se bave ispitivanjem naših zajedničkih istorija i patnji ljudi u prošlim ratovima. Treba imati tu veliku viziju na umu, da je na nama da učinimo budućnost boljom nego što su to bile posljednje dve decenije.
Zanimljivo, ali jedna od najznačajnijih regionalnih saradnji na polju teatra ove godine bila je predstava Mali mi je ovaj grob po tekstu Biljane Srbljanović i u režiji sarajevskog reditelja Dina Mustafića. Reč je o priči koja svoju osnovu upravo crpi iz prošlosti različitim promišljanjem uloge Gavrila Principa i organizacije Mlada Bosna.
Draga Matije, ne mrzim, kada ovo pismo primiš, ja ću možda telom biti mrtv, a duhom, eto mene k vama da vas obe ljubim i grlim.
Komad je u zajedničkoj koprodukciji nekoliko pozorišta iz Beograda, Sarajeva i sa Briona. U uslovima opšte krize koja nije zaobišla ni teatar, ova vrsta saradnje može se smatrati incidentom, kaže za naš program Dino Mustafić.
Možemo govoriti svojevrsno o jednoj pozorišnoj krizi koja je i kreativnog karaktera i zato mislim da ova vrsta regionalnog uvezivanja, slobode izbora najboljih saradnika, glumaca, je bila jedna fantastična pozicija za reditelja i za njegov odnos prema tekstu i temi kojom se bavi.
Saradnja na nezavisnoj sceni sve više se intenzivira od 2012. kada je osnovana regionalna mreža Kooperativa u kojoj su 22 organizacije nezavisne kulture iz BiH, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Slovenije i Srbije. Ove godine članice Kooperativa imale su niz sastanaka sa donosiocima odluka, kaže Milica Pekić, predsjednica asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije.
Ono što je naš negde cilj jeste da pokušamo da doprinesemo kreiranju nekog fonda gde bi u stvari te prioritete i ono što bi bili glavni zadaci fonda u stvari bili definisani od samih aktera na sceni, znači da nemamo više neke nametnute teme i nametnute potrebe, nego da pokušamo sami da u odnosu na svoje potrebe kreiramo i neku vrstu politika i neku vrstu financijske potpore.
Prema rečima Vladimira Arsenijevića, na kompleksnim područjima poput Kosova, važno je obraćati se svim građanima, a ne pojedinačnim etničkim grupama.
Sa jednakim zadovoljstvom sarađujemo recimo i sa CBM-om na južnoj strani Mitrovice i sa Sjanom Afroditom Siljom, ali isto tako i sa Aktivar centrom recimo na severu Mitrovice, gde također Peđi i Miki, naši drugari, rade fantastične stvari tamo i ono se jako, jako mnogo sadržaja ovi za mlade ljude koji svuda na ovom svetu, pa tako i u srpskim enklavama na Kosovu, a i među albanskom većinom na Kosovu, trude se da nekako te opresivne lokalne identitete zamene nekim nešto malo komunikativnijim.
Možda su upravo dominantni opresivni identiteti jedan od uzroka podozrenja dela lokalne zajednice prema regionalnoj saradnji u kulturi, na što ukazuje Dino Mustafić.
Sve više čini mi se da se spomenju i atributi koji su nam i tekako bili dobro poznati, tipa plaćenici, izdajnici, oni nešto muljaju i doživljavaju to kao jednu svojevrsnu umjetničku subverziju.
Jeton Neziraj međutim smatra da je upravo saradnja u oblasti kulture dovela do intenziviranja političkog dijaloga između Kosova i Srbije.
Zamislimo da li bi bilo moguće da naši premijeri potpišu sporazum da nije stvorena baza kroz kulturnu saradnju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za petak 9. januara među ostalim vam donosi analizu vanjsko-trgovinskog deficita kojeg Bosna i Hercegovina stalno ostvaruje.
Najznačajniji trgovinski partneri su tradicionalno Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Njemačka, Srbija i Italija.
U Crnoj Gori mnogi pokušavaju zaraditi otvaranjem dućana na internetu. Često propadnu, ali ne odustaju na nekoliko načina.
Prvi način je pisanje bloga. Zarada se ostvaruje tako što čitaoci klikću na oglase koje je postavio Google-ov servis AdSense. Novac se ovako može zaraditi, ali pod uslovom velike posjećenosti bloga.
Javno pred očima svih u Subotici se iskopava i preprodaje pijesak. Gradonačelnik Jene Maglaji.
Dnevno se iznosi negde oko 20 kamiona sa blizu 18-20 kubika, znači realno se iznosi dnevno 360 do 400 kubika pijeska.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Građani Kosova se nadaju da će u ovoj godini dobiti mogućnost zdravstvenog osiguranja jer im je tako obećano iz vrha vlasti. Zakon predviđa participaciju korisnika za one koji novca nemaju, učinit će to država. No stručnjaci s kojima je razgovarala Amra Zajneli vrlo su skeptični.
Kosovo još uvijek nema osposobljen fond za zdravstveno osiguranje. Zvaničnici Ministarstva zdravlja kažu da se očekuje da će građani u ovoj godini biti obezbeđeni zdravstvenim osiguranjem. Jedan takav zakon izrađen je još 2004. godine, a usvojen je 2007. Međutim, nikada nije stupio na snagu. Kasnije je zakon povučen zbog budžetskih implikacija, a na zahtjev Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda. Ove godine se vjeruje da će on konačno stupiti na snagu, mada su stručnjaci skeptični. Fajk Hoti, direktor za informisanje u ovom ministarstvu, kaže za naš program da su pripreme u toku, a kako bi premije počele da se isplaćuju u aprilu, dok će se sa pruženjem usluga zdravstvenog osiguranja početi u junu ove godine. Ministarstvo zdravlja vrši tehničke pripreme kako bi se sa zdravstvenim osiguranjem počelo ove godine. Prva faza u tehničkom smislu podrazumeva elektronsku registraciju korisnika koja se radi u saradnji sa MUP-om zbog civilnog registra i u saradnji sa Ministarstvom za rad zbog određivanja socijalnih kategorija, kazuje Hoti. Bivši ministar zdravlja Ferida Gani ranije izjavio da će građani u 2015. dobiti zdravstvene knjižice. Inače, sprovođenje takvog zakona u ovoj godini, on je kazao da košta oko 17 miliona eura za javni i oko 14 miliona za privatni sektor. Građani Kosova će biti obavezni da plaćaju svoj doprinos za ovaj fond, a oni koji nisu u mogućnosti, predviđeno je da će tu obavezu preuzeti vlada Kosova. Stručnjaci su međutim skeptični oko implementacije ovog zakona. Beđat Šalja, rukovodilac Saveta za slobodu i zaštitu ljudskih prava, kaže da bi bio zadovoljan kada bi jedan takav zakon stupio na snagu i 2016. ili 2017. godine. Ovaj zakon je neophodan za građane jer im pruža jednu sigurnost. Retke su države koje nemaju zdravstveno osiguranje. Sada se trude da stupe u javno-privatno partnerstvo, a kako bi prikupili fond, zato što država nema velike mogućnosti da prikupi fondove i upravo je to problem. Javno-privatno partnerstvo. Može biti nejasnoća, neće biti jasni podela i sumnjam da će ovaj zakon stupiti na snagu ove godine, kazao je Šalja. Inače, oni koji bi bili oslobođeni od plaćanja su siromašne porodice koje primaju socijalnu pomoć, kažnjeni zatvorenici, starije osobe te osobe sa ograničenim mogućnostima u staračkim domovima, povratnici, ratni invalidi i slični. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nelikvidnost bosansko-hercegovačke privrede i u ovoj godini ostaje jednim od najvećih problema, kaže Nemanja Vasić, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. On ocjenjuje da je krajnje vrijeme da se političari okrenu oporavku ekonomije, inače prijeti potpuni kolaps privrede. S Vasićem je razgovarala Mirna Sadiković.
Kako nam je vanjsko-trgovinska razmjena u 2014. godini bila i koliki je deficit?
Podaci za 11 mjeseci 2014. godine govore da smo imali izvoz u vrijednosti od 8 milijardi 192 miliona 593 hiljade, što statistički pokazuje rast od 3,53%. Nažalost, ukupan uvoz je bio mnogo veći, on je bio 14 milijardi 417 milijuna. Dakle, spoljno trgovinski deficit u ovih 11 mjeseci 2014. godine povećan je za 9,32%, dostigavši vrijednost od 6 milijardi 224 milijuna i 910 hiljada.
Koji su nam najznačajniji trgovinski partner bili u 2014. godini?
Najznačajniji trgovinski partneri su tradicionalno u Bosni i Hercegovini Hrvatska, Njemačka, Srbija i Italija. Od čega je Hrvatska još uvijek najznačajniji partner bez obzira na ulazak u Europsku uniju, ali je gotovo ravna Njemačka.
Kad smo već kod Hrvatske, koliko nas je koštala nepripremljeno za ulazak Hrvatske u Europsku uniju?
Pravo stanje ne možemo ni iskazati zato što je dosta hrvatskih kompanija preselilo proizvodnju u Bosnu i Hercegovinu, pa je došlo do substitucije proizvodnje. Dakle, sve veće kompanije, proizvođači mlijeka, Megle, razvio proizvodnju u Bihaću, Kraš konditorske proizvode u Miri, Prijedor, Podravka u Trivasu u Prnjavoru, ulje u Brčkom, i tako da su efekti vjerovatno malo prikriveni, ali da su pozitivni. Naravno, nismo bili dovoljno spremni, mogli smo to još bolje iskoristiti. Dosta kompanija je svoju proizvodnju razvila u Srbiji, koja ima bescarinski tretman izvoza u Rusiju.
I sami ste evo privrednik. Kako je privrednicima u Bosni i Hercegovini bilo poslovati u odlazećoj godini? Što je bilo najteže?
Izuzetno teško je bilo poslovati. Privredu Bosne i Hercegovine prati mnogo problema. Jedan od osnovnih je nelikvidnost, skupi krediti, velika dugovanja države prema privredi, situacija prekomjernog uvoza roba u situaciji kada su porezi i doprinosi gotovo najveći u Europi. Još kad tome dodamo i poplave, imali smo jedan izuzetno težak period i bilo je vrlo teško poslovati privrednicima u Bosni i Hercegovini. Pokušavamo na sve načine koliko je do komore da pomognemo. Mislim da dosta toga je do vlada entiteta koje bi morale na neki način da problem nelikvidnosti i nedostatka sredstava za našu privredu riješe na način tako što će rasteretiti privredu. Inače ćemo doživjeti kolaps jer privreda je na ivici izdržljivosti.
Posljedica takvog stanja svakako je i znatno smanjenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini, koje bilježi drastičan pad u 2014. godini. Može li se na način na koji je Vanjsko-trgovinska komora pokušala povezati domaće privrednike sa privrednicima iz raznih zemalja, može li se situacija promijeniti u našu korist?
Ono što je za preko 50% smanjilo dolazak stranih investicija, to su praktične stvari koje se moraju promijeniti. Imamo izuzetno loše poslovno okruženje, imamo jednu političku nesigurnost, imamo visok stepen korupcije, komplikovano dobijanje dozvola, imamo pravnu nesigurnost, visoke poreske stope, velike doprinose, i to su dovoljni razlozi da strani privrednici traže neke druge destinacije. Mi moramo biti svjesni da je dividenda i taj profit koji stranci žele da ostvare njima prioritet. Bosna i Hercegovina u ovom momentu nije meka za njih.
Smatrate li da je 2015. godina krajnji rok da vladajuće strukture nešto poduzmu da bi malo barem rasteretili privredu?
Ne da smatram, nego mislim da su i oni svjesni toga i da će sigurno morati da iskoriste tu posljednju šansu, bez obzira što mi očekujemo dosta i od sredstava Europske unije koje su predviđene za region, nekih 11,5 milijardi ide u region, od čega je predviđeno oko 500 milijuna eura za Bosnu i Hercegovinu. I moje zadovoljstvo je posebno što su ta sredstva predviđena za privredu, za kompanije, i što ta raspodjela će vjerovatno ići sa nivoa BH, odnosno neće ići preko entitetskih vlada. Ne zato što ne želim da ide preko entitetskih vlada, nego zato što se obično onda to iskoristi za razne fondove, dugove ili neka druga sredstva, a ovako će da se direktno to ubrizga u privredu. Pored toga, pod uslovom da se smanje davanja iz privrede, odnosno da se privreda rastereti, ja sam blagi optimista.
Hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Da li Crna Gora brižljivo planira budućnost i svaki razvojni korak, ili pak živi od danas do sutra, zadužujući generacije i generacije ispred sebe? Da li je potezima koji se povlače cilj puko preživljavanje političkih elita ili održivi razvoj? Pitanja na koja je odgovore potražio Petar Komnenić.
Crnogorska vlast je u izgradnju prve dionice autoputa ušla nazivajući taj projekat poslom stoljeće. Jedna četvrtina te saobraćajnice, koja se uglavnom finansira kreditom ugovorenim sa Kinezima, koštaće poreske obveznike preko milijardu eura. I dok vlast tvrdi da je taj posao razvojna šansa, iz opozicije, međunarodnih finansijskih organizacija i stručnih krugova stižu upozorenja da zemlja ulazi u opasnu zonu zaduženja, da je taj posao vodi ka dužničkom ropstvu. Primjedbe su i da ovako krupnom poslu nije su prethodile ozbiljne analize, te da su i studije koje je vlast naručivala držane daleko od očiju javnosti. Univerzitetski profesor Milenko Popović, koji je oštro kritikovao odluku vlade da uđe u ovaj posao, kaže da je očigledno da živimo od danas do sutra u vremenu neizvjesnosti. Popović smatra da u Crnoj Gori, kao ni u susjednim zemljama, nema strategije razvoja.
Mislim da je prosto i nešto što je nastalo kao rezultat demokratskog društvenog razgovora i nešto u čemu svak može da razvije svoje očekivanje i napravi svoje planove da se, dakle, inkorporira.
Od kada je društvo doživjelo tranziciju iz jednopartijskog u višepartijski sistem, ciklus življenja se pretvorio u najduži period od 4 godine, kaže univerzitetski profesor i istoričar Šerbo Rastuder.
A to znači da su svi planovi, svi programi i sve vizije skoncentrisane na jedan izborni period, a u društvu koje dominira partitokratija to opet znači da je sve podređeno tome. Naravno, takvim uslovima u kojima je bitna vlast, a njen je sadržaj i karakter, teško je raditi na nečemu što dugoročno, što je strateški, što je priča na duge staze. Iz razloga što ona po prirodi stvari ne daje odmah rezultate koji bi se mogli iskoristiti kampanjama.
Tako je, smatra Rastoder, koji decenijama radi na univerzitetu u svim oblastima, pa i u visokom obrazovanju.
Mi nemamo, bar što se tiče obrazovanja, nemamo strateški pozicioniranu viziju u kojoj će se stvarati naučni i svaki drugi podložak koji će biti nosilac tog procesa obrazovanja. Konkretno na univerzitetu imate slučajeve da je recimo sada došlo do jednog zastoja u podmlađivanju nastavno-naučnog kadra, a taj zastoj se pravda nedostatkom materijalnih sredstava. Sa druge strane, također mi nemamo projekciju razvoja nauke dugoročno i razvoj naučnog obrazovanja sa stanovišta interesa društva i u tom smislu također imamo projekte koji su kratkoročni i koji daju uspjeh u relativno kratkom vremenu.
Mnogi su razlozi za ekspanziju zemalja bez strategije dugoročnog razvoja, od globalizacije do tehnološkog šoka, uslijed čega su mnogi ljudi postali višak, što je opet prouzrokovalo strahovit rast nejednakosti, smatra profesor Milenko Popović. Kao rezultat globalizacije, smatra on, gotovo sve male države su postale klijenti centara moći, a u našem regionu globalizacija i otvaranje tržišta obavljeni su na brutalan način.
Prvo onako kako je i Kina 1841. otvarana u opijumskom ratu. U takvim uslovima uspostavljeni su, da tako kažem, klijentski režimi svuda u regionu, svuda u svetu i njima doslovno i odgovara tako jedno stanje u kom nemate strategiju razvoja. Vi na kraju krajeva ne možete ni imati ovakvim okolnostima, ali odgovaram jer jednostavno takva jedna netransparentna situacija gdje ne zaboravimo strategije razvoja podrazumijeva posvećenost vlasti i odgovornost vlasti i društveni razgovor koji je okrenut oko ključnih pitanja, a ne oko nekih efemernih, manje važnih pitanja. Dakle, to je jedno stanje u kome doslovno i širenje ideologije neoliberalne koje imamo u Crnoj Gori, koje smo imali u Crnoj Gori do sada, je prosto opravdavanje ovog stanja, stanja netransparentnosti u kojem je moguća i ovako velika korupcija i ovako velike nepravde, skandali i tako dalje.
Kada je nedavno obznanjeno da stanovnici Pljevalja udišu ekstremno zagađen vazduh, premijer Đukanović je izjavio da ova vlast nije mogla za četvrt vijeka riješiti sve nagomilane, citiram, viševjekovne probleme. Sa druge strane, Jelena Marojević iz Green Home-a smatra da je odnos prema sličnim problemima u zemlji, koja se još početkom 90-ih na papiru proglasila ekološkom, jasan pokazatelj odsustva dugoročne vizije.
upravo na primjeru Pljevalja koji je aktualan zadnjih dana možemo vidjeti da smo u stvari mi jedno društvo koje upravo živi od danas do sutra i da kao i neke druge oblasti i ekologija postaje aktualna samo onda kada se pojave neki problemi.
Šerbo Rastoder smatra da sve ovo skupa mora biti povod za ozbiljnu društvenu raspravu i analizu.
Da li je izborni ciklus mjera za trajanje života i rada jednog društva ili prosto treba promišljati to dugoročnije i strateški mnogo ozbiljnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Internet je donio sobom novu vrstu tržišta i sasvim novi način poslovanja. Sve je danas dostupno pritiskom na miša uz uvjet posjedovanja kreditne kartice ili PayPal računa. Takva lakoća kupovine nagnala je neke da pomisle kako mogu biti i trgovci. E sad Krcić istraživao s kakvim rezultatima.
Kruto pravilo za prolazak kroz proces pokretanja internet biznisa ne postoji. Često se prvorodi ideja, čak i prije same pomisli da se uđe u internet biznis. Međutim, mnogi se razočaraju kada shvate da je internet poslovanje podjednako zahtjevno, a nekad i složenije od klasičnog poslovanja. Pošto ne odustaju od ideje da zarade na internetu, počinju da traže druge mogućnosti koje su manje zahtjevne od e-commerce, ali da se ipak nešto zaradi sa strane. Prvi način je pisanje bloga. Zarada se ostvaruje tako što čitaoci klikću na oglase koje je stavio Google Service AdSense. Novac se ovako može zaraditi, ali pod uslovom velike posjećenosti bloga. Drugi način je takozvani affiliate marketing, koji podrazumijeva prosljeđivanje kupaca nekog proizvoda preko sopstvenog sajta, ali i tu je za značajniju zaradu neophodan uslov što veći broj posjetilaca sajta. To važi i za prodaju proizvoda u digitalnoj formi preko Clickbanka. Svako ko ne želi da se intenzivno bavi marketingom i generisanjem velikog broja posjetilaca sajta na raspolaganju ima mogućnost manje zarade ispunjavanjem anketa ili microworkingom, radom jednostavno manuelnih zadataka za sitan novac. Međutim, koji god posao da se odabere, važno je prethodno se dobro informisati i saznati sve o nedostacima i eventualnim zamkama na koje se može naići. Jedna od mogućnosti za ostvarivanje zarade je i Forex, odnosno Foreign Exchange Market, odnosno tržište valuta, na kom trgovci pokušavaju da zarade na kursnim razlikama tako što kupuju valutu za koju procijene da će u određenom periodu rasti, potom je prodati i uknjižiti zaradu koja predstavlja razlike između kupovne i prodajne cijene. Nikola Bulajić, FX Leader.
Forex je tržište koje je prilično likvidno i zbog toga vam daje mnogo više mogućnosti nego li bilo koje drugo financijsko tržište sa svojom likvidnošću. Na tržištu imate zaista veliki broj informacija koje su prave, koje su krive, koje predstavljaju, da kažem, razmišljenja svih učesnika u javnom mnijenju i svih učesnika na tržištu kapitala i u moru tih informacija treba generisati one koje su logične. I kada se vodite takvom jednom logikom na dugi rok, apsolutno možete bilo koje financijsko tržište, pa samim tim i Forex iskoristiti kao jedan prilično dobar alat za trgovinu i pre svega za investiranje i zarad.
Za poslovanje na Forexu je potreban računar sa pristupom internetu, softver, otvoren račun i novac. Međutim, najvažniji alati u ovom poslu su znanje i posvećenost. Da bi se ostvario uspjeh na Forexu, potrebno je biti stalno u toku sa globalnim dešavanjima, ekonomskim kretanjima, političkim događajima i svim ostalim parametrima koji mogu uticati na vrijednost neke valute, u koje primjera radi spadaju čak i meteorološke prilike koje mogu uticati na godišnji prinos biljke važne za ekonomiju neke države. Odluke o kupovini i prodaji određene valute donose se na osnovu fundamentalnih ili tehničkih analiza, odnosno kombinovanjem obje metode, a ukoliko se donose prave odluke, zarada može biti odlična. Nikola Bulajić, FX Leader.
Tu možemo pričati o prinosima koje su bukvalno ekstremni, jer kada govorimo o konceptu koji se koristi pri radu na Forexu, a to je korišćenje bankarskih sredstava, odnosno to trgovina na margini, gdje možete koristiti 2, 3, 5, 10 ili 20 puta više sredstava u trgovini nego ona sa kojima raspolažete, to vam povećava mogući potencijalni prinos. Ali sa druge strane, naravno, vuče i određeni rizik, odnosno veći rizik nego kada trgujete na klasičnoj berzi.
Jedan od investitora na Forexu sa prostora Crne Gore je biznismen Vasilij Miličković.
To je tržište koje radi 24 sata u nedelji, non stop na tom tržištu se vrti promet i tu se određuju cijene svih roba. Izuzetno interesantno za sve građane, za čak i studente. Izuzetno interesantno poznanje Forexa i međubankarskog finansijskog tržišta.
Vasilij Miličković kaže, moje iskustvo na Forexu je veoma gorko i pritom dodaje da bi poraz na Forexu prihvatio da je izgubio novac zbog pogrešnih odluka, ali nije bilo tako. Naime, pet banaka, švajcarska UBS, britanska HSBC, američke Citigroup i JP Morgan i Royal Bank of Scotland su od strane američkih i britanskih regulatora uhvaćene u nezakonito manipulaciju manipulisanju valutnim tržištem, zbog čega su kažnjene sa skoro 3,5 milijarde dolara, pokrenuta je kriminalna istraga, a uslijedit će i privatne tužbe sa odštetnim zahtjevima. Jedan od oštećenih je i Vasilij Miličković iz Crne Gore.
Investitori koji žele biti na Forexu moraju biti krajnje oprezni. Ja sam jedan od tih oštećenih i u Crnoj Gori ima nekih 150 do 200 malih investitora koji su u tom vremenu trgovali dominantno na srebro i izgoreli zbog toga što su ih osmišljeno ovih 5-6 banaka brutalno opljačkali. Dakle, ja sam u pregovorima sa nekim advokatskim kancelarijama i realne su izgledi da se obeštetimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Muzički centar Pavaroti iz Mostara obilježio je 21. decembra prošle godine 17 godina postojanja, na dan kada i sam Pavaroti boravio u gradu na Neretvi. Danas ovaj centar opstaje samo zahvaljujući entuzijazmu malobrojnih zaposlenih, ali i dalje sa ulice sklanjaju na stotine djece tog podijeljenog rada. Reportažni zapis Mirsada Behrama.
Djevojčica Amna Ređović je jedna od 30 djece osnovnoškolskog uzrasta koja u muzičkom centru pohađa školu gitare.
Ja sam ovdje došla da bi naučila svirati gitaru i da se zabavljam i da steknem nove prijatelje.
Gitaru uči svirati i Una Jakić. O toj školi u muzičkom centru Pavaroti priča.
Pa naučila sam puno, evo, ritmove i tako to.
Škola gitare je samo jedna od 10 aktivnosti koje godišnje u muzičkom centru Pavaroti okupljaju oko 200 djece i mladih. Koordinator programa u centru Militiro objašnjava.
Imamo zaista dosta sekcija, dosta radionica, tu je plesni studio Flash, škola baleta, škola animiranog filma, likovna radionica Kredel, mala škola violine, škola gitare, dječji hor.
Šta, na primjer, škola gitare podučava djecu, objašnjava nam instruktor Armin Mustafić.
Ti svi žanrovi odnaše se dalinke tradicionalne koja bi se trebala njegovati, jeli, pa do modernih oblika, pop, rock, bluza i tako dalje. Uglavnom, nema jednostavna institucija koja nude takav sadržaj i radionice koja nude takav sadržaj.
Plesni studio Flash pohađa i dječak Kenan Mesihović.
Ja idem na ples zato jer mi sada se puno družimo i zabavljamo, zato jer imamo puno nastupa i zato jer su nam trenerice jako dobre.
Voditeljica studija Jasmina Rebac kaže da Flash postoji već 17 godina od samog otvaranja muzičkog centra Pavaroti.
Cilj nam je bio da se okupimo, pa nas 7, 8 do 10, međutim sad smo prerasli u zaista jedan velik plesni studio koji ima 119 svojih stalnih članova i još uvijek nam pristižu i djevojčice i tinejdžerke i omladina sa jednim ciljem socijalizacije, naučiti nešto novo, nastupati, putovati i družiti se.
Rebac objašnjava šta sve danas radi plesni studio Flash.
Tu smo za sve što se dešava u našem gradu, idemo na razna takmičenja, a bavimo se prvenstveno modernim plesom, show dance, jazz dance, hip hop, znači uglavnom pratimo trendove. Imamo uzrast djece od 4 do 20 godina, podijeljeni su starosne kategorije, a imamo i plesnu radionicu za najmlađe.
Roditelji s kojima smo razgovarali puni su riječi hvale za rad muzičkog centra Pavaroti.
Moram istaknuti to da se djeca ne samo druže, nego i šire svoje vidike, postoje komunikativnija, postoje druželjubivija. Ovdje susreću djecu iz drugih dijelova grada, iz drugih škola, što mislim također da je danas jako bitno.
Izuzetno dobro organizovano i krasno vidjeti na kraju ta mladost, ipak je ona budućnost, jel?
Koordinator programa muzičkog centra Pavaroti Militiro vjeruje da rad centra ima duboko društveni smisao.
Znači da educiramo djecu i mlade ljude da slikaju, da plešu, da sviraju instrumente, znači da se bave s tim, da jednostavno ne troše vrijeme na ulicu i kladionice i slične stvari.
Ipak, čini se da se aktivnosti centra više odvijaju zahvaljujući entuzijazmu zaposlenih nego stvarnim mogućnostima. Direktor centra Elvedin Nezirović kaže da dijele sudbinu kulture u BiH općenito.
U smislu finansiranja Pavaroti centar se financira od grada Mostara koji je zvanično osnivač, ali koji kroz mjesečnu tranšu dostavlja iznos novca koji je jedva dostatan za najminimalnije plate. Dakle, sve ostalo, uključujući i radionice i one osnovne stvari, režijske troškove, a Pavaroti centar zapravo, odnosno ljudi Pavaroti centru koji rade, moraju na neki način pronaći novac.
Zato se rado prisjete druge polovine 90-ih, kada je rad centra finansirala jedna britanska humanitarna organizacija, Elvedin Nezirović.
Tih nekih prvih godina, možda prve 3-4 godine dok je u Pavarotti centru u smislu njegovog vlasništva ovdje bio prisutan War Child, iz današnje perspektive mogu se okarakterizirati kao neko zlatno doba Pavarotti centra.
Direktor Nezirović u iščekivanju boljih vremena za institucije kulture u BiH podsjeća da centar u današnjem podijeljenom Mostaru ima još jednu važnu ulogu.
I od prvoga dana muzički centar Pavarotti pa sve do danas je li zadržao, ajmo reći, tu neku multietičnost u smislu i nastavnog kadra koji ovdje radi i u smislu, dakle, djece koja ovdje dolaze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Godinama su građani Subotice svjedoci nelegalnog iskopavanja pijeska uglavnom u režiji privatnih firme koje na tom poslu ostvaruju ekstra zaradu. Bez ikakvih su ulaganja, plaćanja taksi ili rente, odnosno bez propisanih dozvola. Iako je pijesak rudno blago države. Vesela Laloš ima detalje o tome šta ostaje iza nečuvene pljačke.
Nije poznato da li je do sada iko odgovarao za ovu besomučnu pljačku državnog zemljišta, iako su inspekcije s vremena na vreme izlazile na teren. Nedavno je gradska vlast, nakon anonimne prijave građana o novom iskopavanju pijeska kod Kelebijske šume, obavestila pokrajinsku inspekciju za rudarstvo, kao i nadležno ministarstvo, a gradonačelnik Jene Maglaji najavio je i krivične prijave.
Dnevno se iznosi negde oko 20 kamiona sa blizu 18-20 kubika, znači realno se iznosi dnevno od 360 do 400 kubika pijeska sa te lokacije. Upropaštavaju nam se putevi, zato što putevi na toj lokaciji nisu predviđeni za tako teške kamione. S druge strane, svako ko isplatiše pijesak mora imati određenu dokumentaciju, određene dozvole od strane Ministarstva za rudarstvo.
Gradonačelnik je rekao da se ovog puta neće odustati od namjere da se tome stane na put. Inače, biznis sa pijeskom trajao je godinama, a posebnu prašinu podigla je divlja eksploatacija u okolini palećih hajdukova, kada se pijesak odvozio na gradilište koridora 10. Koliko je posao bio legalan i tada se nije moglo utvrditi, ali je izvestno da su osim države štetu tada pretrpeli sami građani, čije su kuće bile vidno oštećene od prolazaka teških kamiona.
Nikakve dozvole nemaju, čak ni zemlja na njihovim imenima nije.
To voze samo ti privatnici koji imaju te kiper kamione. Vidim,
niko ne preduzima ništa.
Neki dan je čovjek izbrojio 90 kamiona od 7 do 9, 9.30.
Pod velikim pritiskom javnosti i stanovnika Palića i Hajdukova, privatni konzorcijum koji je radio kao podizvođač na koridoru 10, prihvatio je da popravi oštećene ulice, te su udarne ponovo asfaltirane, kaže za Radio Slobodna Evropa sekretar mesne zajednice Palić Tibor Bognar. Oštećenja na kućama, međutim, nisu potpunosti sanirana jer su dve firme od ukupno pet otišle u stečaj, pa je za njihov udeo smanjen i iznos odštete. Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Maher Elšani i Sabina Čabaravdić.